Vriende, het is vir my groot voorreg om vanmorgen saam met u te wees. Ons die Here is so dankbaar. Ek het baie gedink aan Lofdal. Dis baie jare terug wat ek as student hier my eerste jaar gewees het. En hier lê baie nostalgie vir ons in hierdie plek. My skoonouers net hier langs aan geboer. My skoonpa die kerkie gebou saam met my oupa, my vrou se oupa. So hier is baie nostalgie en het is hier waar my vrou my gevra het. So, hierdie is een wonderlike plek en is een heerlike wete die Heer is op hierdie plek. Het is altyd lekker om hier te wees. Ek het verlede jaar dit baie gemis toe ek dit nie kon bywoon nie. Kom ons buig ons harte net een oomblik voor die Heer. Here, ons roep na u met ons hele hart. Ons aanbid u vir die Heilige Gees wat u gegee het. Ek bid dat elke woord vanmôre van die Here sal kom en dat u verhoog en verheerlik sal word in Jesus naam. Amen. Is daar nog 'n lied? Het jy lied voor? Goed. Ek nooi vriend om saam te lees uit die woord van die Here. Daniël 6 gaan ons lees die eerste 12 verse. Seker een van die baie bekende gedeeltes in die woord van die Here. Daar val nog iets. Dankie broer. Ja, dat is beter. Altijd geval. Nou is hulle gekruis op. Dankie. As ek klink of ek die mekaar praat, hierdie drade is nog gekruis hier binnen. Ek nooi om saam met ons te lees. Dankie, Fanny. Doop is nou alles reg. Uit Daniël 6, ons gaan lees vers 1 tot en met vers 12. Terwyl die woord voor ons oop is, kom ons bid net die woord weer. Ag hemelse Vader, U in die hemel weet dat ons nooit durf op hierdie kansel staan om te dink ons weet iets, of ons iets besonders, of ons het al die wysheid en die kennis nie. Here, U weet dat ek na U roep as ek sê, I need the touch of the Master's hand. En dis my gebed, Here, is vir ons as gehoor vanmôre, as konferensiegangers, dat ons nie sal rus, voordat U ons aangeraak het nie. Ons hart is op U gerig vanmôre, U is die leidsman, die volleinder van ons geloof. En word U verheerlik. Ons kan selfs nie die woord verstaan of dit lees as die Heilige Gees. Dit nie lewend maak nie. Ek bid dat U dit sal doen tot eer van U naam. Amen. Kom ons lees saam vers 1, Daniël 6. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogte aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle 3 ministers van wie Daniël ook een was, aan wie die landvoogte rekenskap moes gee, sodat die koning nie skades ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogte uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe die ministers en die landvoogte gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbond bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoekerig aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou 'n verbod vas, o koning. En laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en die Perse onherroepelik is. Daarop het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het hierdie manne aangestorm en Daniel gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Net tot daar gaan ons saam lees uit hierdie kosbare woord van die Here. Nou, liewe vriende, ek gaan nie lank vanmôre preek nie, maar ek wil 'n woord met u deel wat die Here in my hart lewendig gemaak het. En ek wil vanmôre met u begin deur hierdie teksvers weer te herhaal, Daniel 6 vers 11. En net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. En dan sê vers 12, daarop het hierdie manne aangestorm en Daniel gevind terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. En ek wil vanmôre met u praat oor 7 eienskappe uit die lewe van Daniel, wat van hierdie man 'n gebedsman gemaak het en wat van hom 'n godsman gemaak het. Maar ek wil hier in die inleiding vir u sê, vriende, dat dwars deur die Bybel maak die Here baie ons bewus daarvan van krisisgevalle waarin mense hulle bevind het. Krisisgevalle wat amper tot die uitdelging van die volk in sommige gevalle sou kon gelei het. En hoe dat God ingegryp het toe hy sekere mense in die hande kon kry. Ek dink byvoorbeeld aan Moses in Eksodus 32. Vers 32, toe Moses van die berg afkom en die volk het vir Aaron omgepraat en die goud van hulle ore afgeruk en vir hulle 'n goue kalf gemaak. Het Moses in die laar gaan staan, by die poort gaan staan en gesê, wie vir my is, vir die Here is, kom na my toe. En toe die priesters, daardie dag het 3000 mense die Levite omgekom. God het hulle, wou hulle uitdelg. En toe sê Moses, toe bid hy vir die volk. En toe sê, Here, as u hulle maar hulle sonde wil vergewe, so nie delg my maar uit die boek van die lewe. Hy was 'n man met 'n passie, wat by God vir die volk gaan intree het, en toe sê die Here vir hom, dat elkeen hy sal, as hy optree die dag, gaan hy hulle sonde besoek. Maar hy was 'n man wat gebid het, en die uitdelging van 'n volk gestuit het, voor die aangesig van God, maar let op, 'n man wat homself geoffer het, dat God self sy naam uit die boek van die lewe kon haal, as hy maar net die volk kon spaar. Ek dink verder in die woord, en dan kom ek by Esther in Esther 4, ken jy die verhaal net so goed soos ek, dat Haman het 'n afvaardig, of 'n gebod, of daargestel, deur die koning, dat hy die Jode kan uitwis op 'n sekere dag. Mordegai doen 'n ding wat nie toegelaat was en hy gaan sit met geskeurde klere as op sy hoof by die poort van die koning se blyplek. En dit het die dood verdien, maar hy, by hom was 'n gesindheid van kom ek om, dan kom ek maar om. En Esther het gestuur vir hom klere gestuur en hy sê vir haar, moenie dink dat jy gaan vrykom nie, jy is ook 'n Jood. En wie weet sê in Daniel, ach, in Esther 4 vers 14, Esther, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot koninklike waardigheid geraak het nie. En in vers 16 toe sê Esther, sy sal na die koning ingaan wat ook nie gedoen mag word nie, alvorens die koning jou nie inroep nie. Sy sê hierdie woorde, al kom ek, dan kom ek om, dan kom ek nou maar om. Maar my volk moet gered word. God vind in 'n vrou 'n antwoord, God vind in 'n vrou 'n oplossing. Dit wat hy al lank al gesê het, as hy iemand kan kry wat in die bres kan staan. En God deur 'n vrou wat haarself geoffer het, het 'n wonderlike verlossing vir die volk Israel gebring, dat selfs Haman aan sy eie galg opgehang was. Ek neem u na die geskiedenis van Hizkia in 2 Konings 18 en 19, waar die volk omsingel was deur die Assiriese leer, 'n magtige leer, en hulle het, die Astartes het die volk, die mense op die mure toegespreek en gesê, moenie steen op Hizkia, moenie glo wat hy sê nie, en moenie ook op julle God julle vertroue stel nie, want waar is die gode van die mense wat ons uitgedelg het reeds? Julle God sal julle nie kan verlos nie. En Hizkia, in hom vind God 'n man wat sy klere skeur, wat hom verootmoedig, voor God buig en sê, Here, hierdie kinders het tot by die geboorte gekom, maar daar is nie krag om te baar nie. En God sien hier die verootmoediging van koning Hizkia raak, en hy sê vir hom, gaan, hulle sal 'n gerug hoor, en God sal met hulle optree, en hier die konings van Assirië is na hulle eie land toe, en God het met hulle afgereken. Jy sien, daar was 'n man wat bereid was om te buig, 'n man wat bereid was om te erken, Here, kan nie, as u dit nie doen nie. En God het geantwoord en die volk van ondergang gered. Ek neem u na 'n bekende koning ook met die naam van Josafat in 2 Kronieke 18, waar 'n soort gelyke situasie hulle bevind het toe die Moabitiese en die Amoritiese nasie hulle omsingel het. En dit vir hulle die einde gelyk het aan hulle, aan hierdie mense, aan hierdie volk. En toe staan Josafat op en hy buig hom voor die Here en hy bid en hy tree in vir die volk en hy sê, Here, ons weet nie wat ons gaan doen nie, maar ons oë is op u gerig en God het opgetree. Weer eens 'n man gevind wat gebid het. Ek kom by Petrus en Silas, herinner die Here my laasnag aan. In hagelike omstandighede sit hulle in die tronk. Hulle was omdat daar 'n diensmeisie was met 'n waarsêende gees en hulle in die naam van Jesus hom verbied het om verder te spreek. Het haar eienaars aan wie hulle baie geld ingekry het. Het hulle Paulus en Silas laat oorlewe en na baie slaas hulle in die binneste tronk gesit in blokke, hulle voete in blokke. En ek lees hierdie teks in die Bybel in Handelinge 16:25. Maar middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en God het die gevangenis oopgemaak en hulle het uitgestap die volgende môre toe die regters hulle self kon uitlei. Wat lê die geheim, vriende? Daar moet gebid word. Dominee Jan het dit gisterand hier in die werk toe hy almal verwelkom het, het hy dit gesê. En ek wil dit herhaal. Dit gaan nie hier oor 'n vakansiegees en al die goed wat hy genoem het van lekker kuier en lekker eet nie. U en ek moet by God uitkom en dat God deur ons 'n kanaal kan vind wanneer ons begin bid. Want vriende, as ek al hierdie krisisgevalle in die Bybel kyk, dan sê ek vir u, dis nie, jy het nie nodig om 'n graad te hê om te besef. Ons land, ons volk, ons kerk, ons gemeentes, u en ek, is in 'n krisis nie. Dis nie baie wysheid nodig om dit te besef nie. En die Here wil ons uitdaag om hierdie konferensie te gebruik om hierdie krisis in 'n oorwinning te omskep wanneer God in hierdie lewe ingryp en ook in u lewe ingryp. Alleen kan dit gebeur wanneer daar gebid word. As ek dink aan hierdie wat ons gelees het van Daniël, dan sien ek hierdie man het op 'n punt gekom of het in 'n punt gelewe of 'n plek gelewe waar hy gewoond was om gedurig te bid. En moenie dink dit was vir hom maklik nie. En ek wil 7 eienskappe uit die lewe van hierdie man vir die uithaal baie kort en ek gaan elkeen gaan begin met te gee. Om vir u te wys wat kan God doen as 'n man bid. Nommer 1 is dat hy het 'n godsman gewees omdat hy gevorm was in die binnekamer. En ons het dit gelees in ons teksvers en ek gaan dit weer lees. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Hy was gevorm in sy binnekamer. Ek weet nie of u al die boekie gelees het van E.M. Bounds en in daardie oor gebed en hy sê in daardie boekie onder andere een sin. Hy sê prayer is not learned in the classroom but in the closet. Gebed word nie geleer in 'n klaskamer nie. Maar ek word gevorm in gebed in my binnekamer, in my bovertrek. Waar ek 'n gewoonte moet hê om met God omgang te hê. Waar ek doen wat die Bybel sê om in my binnekamer te gaan en die deur te sluit en tot my Vader wat in die verborge is te bid. En hy wat in die verborge sien, hy sal in die openbaar vergelde. Daniël 1 vers 8 staan hierdie woorde, Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys wat van die koning met die wyn of wat hy gedrink het nie, die voedsel van die koning of die wyn wat hy gedrink het nie. En ek lees toe hierdie dat daardie voorgeneem dra die gedagte in Grieks dat Daniël na God begin kyk het iewers in sy lewe en het aangehou kyk na God. En dit het hom gevorm in sy binnekamer toe hy gebid het. Ek lees 'n ander aanhaling wat iemand geskryf het oor gebed en hy het sê, bad living leads to bad praying. En geen wonder dat God toe Daniël begin kyk het, Daniël so ver gekry om nie op te hou kyk na God te kyk nie. En in dieselfde gedagte wat Josafat gesê het, ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar ons oë is op U gerig. Dit was Daniël se hele lewe. Hy was voorberei, hy was gevorm in sy binnekamer en daar begin die hele oorwinning reeds, vriende. Maar 'n tweede van hom wat ek wil noem is dat hy was 'n godsman of 'n gebedsman en daarom 'n godsman. Ek lees toe onlangs in 'n brief wat iemand vir my gestuur het oor herlewing in die verlede hierdie woorde: he was a godly man from in the closet with God word daar gesê van 'n man wat in 1617 gelewe het, in Londen in Engeland, en ek lees hy was, van hierdie goddelike man was, het so gelewe, dat die staatsvaders van Londen, een straat achter die St. Paul's Cathedral in Londen, the man, the godly man street genoem het. My broers, ek wil weer sê, ek gaan aan die einde van hierdie boodskap hier dit ook sê, we need a touch of the master's hand. The godly man street, waar dit begin? In die binnenkamer. Charles Spurgeon het gesê, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Oswald Chambers het gesê, we have to pray with our eyes on God and not on the difficulties. M.E. Andros sê, there is no other activity in life so important as that of prayer. Every other activity depends upon prayer for its best efficiency. Niks sonder gebed nie. Broer, sister, as u en ek nie by hierdie konferensie gaan soek na aanraking van die hand van God en ons gaan begin bid nie, gaan dit net 'n jolly tyd wees. En ons sal hier weggaan en sê, o, dit was 'n lekker atmosfeer, maar ek sal nie kan sê wat God in my siel gedoen het nie. John Bunyan skrywe, of hy het gesê, he who runs from God in the morning will scarcely find him for the rest of the day. As ek en jy vanmôre nie by God was nie, en het my huis uitgegaan het, van God af weg beweeg, hardloop het, gaan ek om die rest van die dag nie vind nie. Martin Luther het gesê, I have so much to do, that I shall spend the first 3 hours in prayer. E.L. Moody het gesê, he who kneels the most, stand the best. Gebed is die magtigste wapen in die hand van elke kind van die Here. En Daniel was gevorm in sy binnenkamer, en hy was 'n gebedsman. En geen wonder, God het in sy lewe ingegryp nie, en ook in die lewe van sy volk nie. Jesaja 64 vers 4 staan hierdie woorde, van ouds af tot het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. Daniel was 'n gebedsman, wat gevorm was in sy binnenkamer. Die derde eenskap, sy gebedslewe was getoets. Daniel 6 vers 5 en 6 lees ek, wie vir die twee die ministers en die landvoogde gesoek, om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniel te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of 'n verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen Daniel geen enkele grond van aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst. Hy was getoets, en hy het geweet, daar's net een wat kan help, en hy het na die een toe gegaan. Hy het geweier om kompromie te maak met sy stilte tyd, met sy tye met God. En weet jy wat lees ek, en ek besef dit toe ek hierdie woord van die Here ontvang, toe lees ek dit raak wat iemand geskryf het, en ek kon met my hele hart daarop saamstem. Weet jy wat, waar kom u my toets in gebed? Selfone en TV gaan ons gebedslewe toets. Moenie dink as jou selfoon aan is terwyl jy in die binnekamer is, jy gaan by God uitkom nie. Moenie dink jy kan vanaand tot 10, 11 uur televisie kyk en dink jy gaan by God uitkom en the touch of the master's hand in jou lewe ervaar nie. Vergeet dit. Hier lê die toets. Hier lê die toets. Daniël se lewe, gebedslewe was getoets. 'N vierde. En ek wil twee geese in hierdie gedeelte inbring. Hy het 'n gedissiplineerde lewe gehad en hy was Godgedrewe voorbidder. Gedissiplineerde lewe en 'n Godgedrewe voorbidder gewees. Daniël 6:11 gaan ek vir die derde maal lees. En toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Gedissiplineerd, maar God gedrewe. Ek moet in aanraking kom met hom en ek moet in aanraking bly met hom. Dit was ook Dawid se gewoonte en want ons lees in Psalm 55 vers 18. Saans en smorens en smiddags klaag ek en steun en hy hoor my stem. Gedissiplineerd, God gedrewe. En weet jy, hoekom was dit God gedrewe en gedissiplineerd? Die vyfde eienskap. Hy was 'n geesvervulde man. Daar lê die geheim. In ons taal, Nuwe Testamentiese taal, hy was 'n man gereinig deur die bloed van die lam. Hart gereinig en gevul met die gees van God wat hom gedryf het met 'n passie om die Here te soek. En nie om te gee wat mense sê nie. As my tyd met God is, is dit my tyd. Ons lees in Daniël 5 vers 12 en ook Daniël 6 vers 4, dat daar 'n voortreffelike gees in hom was. Dit was so 'n geesbeheerde, geesvervulde lewe, dat selfs koning Nebukadneser het dit geweet, want ek lees in Daniël 4 vers 8 en 9, sê koning Nebukadneser, en in wie die gees van die heilige gode is. Ek het hom die droom vertel. Beltsaster, die owerste van die geleerdes van wie ek weet, dat die gees van die heilige gode in jou is. Hy was geesvervuld. En broer, suster, ons kan nie waag om van die konferensie weg te gaan, alvorens God my nie geesvervuld gemaak het nie. En dit kos 'n prys, dit kos 'n sterwe, dit kos 'n klaarkry met myself. As ek my gebedslewe in harmonie met die hemel wil bring. Hy was getoets, maar hy was gedetermineerd, gedissiplineerd. Hy was God gedrewe, omdat hy geesvervuld was. Die sesde. Hy was 'n gelouterde man en hy was 'n deur God gevormde man, ook twee gees, 'n gelouterde man en 'n God gevormde voorwerp. Hy en sy 3 vriende bevind hulle in gebed saam, terwyl hulle weet daar hang die swaard van die koning oor hulle koppe van 'n leeukuil. Hulle was gelouter. Hulle was gelouter. Maar hulle was deur God gevorm om nie te skroom, om nie te skrik vir die dreiging van die koning nie. As my God dan aan my kant is, sal hy die bekke van die leeu's toemaak. In Job 23 vers 10 het Job feitelik dieselfde woorde of in die rigting gesê wanneer hy sê Want hy, dis God, weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. En dit het Daniël belewe en sy drie vriende. God ken my wandel. En as hy my louter, dan sal ek aan die kant uitkom. En dit was hulle God gedrewe motief. Dat God maar louter, dat die vuur maar warm gemaak word. Dat die leeus maar hongerder wees as ooit. Ons staan by God. Malachi 3 vers 3 sê die Here, en hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. En hy sal die seuns van Lewi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer. Sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer kan bring. God gedrewe het Daniël gebuig voor die enigste God, al was hy op pad leeukuil toe. Want hy het geweet, die wet van meders en perse kan nie omgedraai word nie. En te midde van dit, het hy God toegelaat om hom te vorm. Vriende, die Here vorm ons, ek sê dit weer in ons binnenkamer, want daar sien en hoor mense my nie. Maar daar hoor net God my en hy sien my soos ek is. Ons kan voor mekaar wonderlike mombakkies opsit. Maar as ek by hom is, verdwyn alle skyn heiligheid. Daar vorm hy my, daar maak hy my. Die sewende kenmerk wat ek wil noem is, hy het 'n goddelike woord van die Here gehad. Hy is 'n geesvervulde man, in 'n gebedstyd met God, ontvang 'n goddelike woord van die Here. En met daardie woord, kon hy die koning Darius bedien. Daniël en Daniël 4, die droom van die koning, van koning Nebukadneser uit, en hy sê vir die koning, en Daniël 4, 27, daarom o koning, laat my raad jou wel gevallig wees, ek het jou alles gesê wat God gesê het, nie ek gesê het nie, wat God gesê het deur sy gees, daarom laat my raad jou wel gevallig wees, en breek met jou sonde, deur gerechtigheid en met ongerechtigheid, deur genade te bewys aan die ellendiges, as daar verlenging van jou rus moet wees. Koning, luister wat sê God. Nie Daniël nie, hy het 'n goddelike woord gehad, hy het goddelike autoriteit gehad, waarop hy kon staan, en hy het daai goddelike woord op sy knieë in sy bokamer gekry. Hy was deur die Here aangeraak. Ek lees die ou bekende verhaal wat baie van u seker gelees het, en daarmee sluit ek af. Ek lees dat daar agter die Tower of London, en daar in Londen het daar 'n bedelaar gestaan met 'n ou viool, en het gespeel en met sy hoed wat daar gelê het, en het 'n paar munte verdien. Hy het nie veel gekry nie, totdat daar 'n man by hom staan en hy vra, kan ek asseblief 'n stukkie op jou viool speel? En hierdie man het met behendigheid die viool geneem, en hy het hom baie behendig, het hy hom fyn ingestel, en toe begin hy speel. En hy was nie lang nie, of daar was honderde mense wat gestaan en luister het, en die bedelaars hoed het gevul geraak. Totdat iemand gesien het, hom geherken het, en gesê, dis Paganini, die groot komponis. Wat het die verskil gemaak? Dit wat ek al 2 of 3 keer gebid het en gesê het, die viool, it was touched by the hand of the master. Vriende, as daar een ding is, wat ek begeer meer as ooit tevore, nadat hierdie woord tot my hart gekom het, oh, to be touched by the master's hand. Die roepe uit my siel, en die toetse is daar gewees. maar die vorming was daar. Die trane was daar. Die trane is nog steeds daar. Maar as u en ek vanmôre in hierdie gebedstyd net sê, oh, to be touched by the Master's hand, kan God vanmôre in hierdie konferensie ingryp en 'n totale verandering bring in elkeen van ons se lewens. Dis 'n biduur. Dis 'n tyd waar ons voor God ons kan verootmoedig. Dis 'n tyd wat ons na die Master's hand sal uitreik. So that he can fine-tune me to be the man, to be the woman that God want. En ek staan voor in die ry saam met u. O Here, kom ontmoet ons vanmôre. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here. Dierbare Here, ons buig ons harte voor u vanmôre. En ek het hier agter daardie lied in my gemoed gebly sing. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, Lord. Fill it up. Gaan ons asseblief nie vandag verby nie. Dryf ons maar na ons binnekamer om God te gaan soek. En ons sal u die lof bring in Jesus naam. Amen. Ons wil bid dat u vir ons sal toedek onder die kosbare bloed. En dat u ons nader na u sal trek. Berei ons hart voor ook vir die diens wat kom in Jesus naam. Amen.